SBS на Македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Викторија стана првата јурисдикција во Австралија што воведе закони со кои се криминализира кражбата на платите. Новиот закон стапи на сила во Викторија во четвртокот на 1 јули и го направи кривично дело за работодавачот, намерното недоволно плаќање на вработените. Така наречените закони за кражба на плата се осигуруваат дека овие кривични дела ќе се казнуваат со 10 години затвор за физички лица и строги парични казни од скоро 200.000 долари за физички лица или близу 1 милион долари за компании. Секретарот на Советот за трговија на Викторија, Лук Хилакари, изјави дека ја поздравува промената и се надева дека наскоро ќе следат и другите држави и територии, нагласувајќи дека Викторија има историја на прво воведување одредени работни реформи во светот, како на пример 8-часовниот работен ден.
Look, I think this might be another Australian first. And Australia has a great history, specifically Victoria, in leading the way in working reforms. We were the first place in the world to come up with the 8-hour day. This is just another step in which we're leading the world and saying, actually, when someone goes to work, they deserve to be paid for every hour that they're there for.
Целта ново законодавство е да действува како силна пречка за кражба на плати. Унијата на синдикати на Викторија рече дека ќе се залага за гонење преку новосоздадениот инспекторат за плати во Викторија, позиција што ќе има моќ да испитува и гони случаи на кражба на плата. Инспекторите ќе можат да влезат во работните места на собственикот на бизнисот за да извршат увид и запленат документи. Анхали Суван е работничка мигрантка и студентка родена во Тајланд, која работела во Викторија една деценија и ја напуштила земјата за Јапонија пред пандемијата. Таа за вестите на SBS изјави дека е жртва на кражба на плата, тоест дека била недоволно платена и дека овој закон е многу важен за меѓународните студенти да можат да ги покриваат своите трошоци.
I felt like as a student, as an international student, you pay higher fee to study and you have 20 hours per week to find a job. Like by law, by my visa, you know, descriptions. And that 20 hours, I can't really, like at the beginning of my visa, I couldn't really communicate in English. So I have to find a job that less skilled in communication. So I started more kitchen hand working. So I think this is, yeah, very important for especially international students to be able to cover all that cost.
Господицата Суван даде повеќе увид во незиното искуство и борба кога работела во Австралија како меѓународен студент, изјавувајќи дека работела како помошник во кујна во смени од 6 часа за 50 долари и 2 оброка. Средства што биле доволни само за покривање на трошоците за кирија.
Never. So I let's say I work from 5 o'clock to 11 p.m. After school time at the as a kitchen hand and per shift I get $50 the whole shift I get only $50 I can eat there for dinner and I can take one box of container like fire riders say home so I get like a two meal then $50 and that may be for 4 days a week and you know so I earn like $200 just to cover the rent, and that's it. I don't know who to talk to. I don't know who to complain to. It seemed like all the international students facing the same issue.
Да се подсетиме како дојде до стапување на сила на овој закон. Во март 2020 година, владата на Викторија го представи предлог законот за кражба на плата 2020 со цел решавање на вообичаените проблеми со неплатеното ниво што ги засегаат деловните субјекти и вработените. Предлог законот беше усвоен на 16 јуни 2020 година со акти стапување во сила на 1 јули 2021 година. Законот воведува кривични санкции за работодавците кои неискрено ги задржуваат сите или дел од правата на вработените, кои фалсификуваат податок за право на вработен со цел да се добие финансиска предност за работодавачот или друго лице, или да се сокрие предходно добиената финансиска предност, или непочитување на евиденција за правото на вработен со цел да се добие финансиска предност за работодавачот или друго лице, или да се сокрие предходно добиената финансиска предност. под права на вработениот во суштина се подразбира кој било износ или придобивка што работодавачот му го должи на работникот, вклучувајќи плати или дневници, надоместоци, права за отсуство, паузи за оброци или правото на пензиски фонд во согласност со релевантните закони и меѓусебни договори. Господинот Хилакари вели дека кражбата на плати е премногу честа во државата и дека се преземаат повеќе чекори за целосно имплементирање на процесот од почеток до крај. Нешто што се надева дека ќе можеме да го видиме спремно до крајот на годинава.
Wage theft is happening up and down every main street in Victoria. Every second cafe you pass, a worker is losing money. It could be wages directly, it could be superannuation. This will make a difference to hundreds of thousands of Victorians. Now, Victorians will be able to, for the first time, properly get what they earn, and if they don't, the employer can face severe penalties. So the next stage is for the Victorian government to put together a small claims jurisdiction, hopefully as part of the magistrate court. It should have very speedy proceedings in which it will be a low-cost court in which for a small amount of money, a worker can go there, be representative and get their money back in a timely fashion with experts who know what they're talking about. That's yet to be fully implemented, but we're hopeful to get there by the end of the year.
Новите прекршоци се однесуваат на работодавците и физичките лица во рамките на компанијата. Поединец може да биде обвинет за прекршок ако е службеник на субјектот што вработува. Дефиницијата за службеник е широка и не е ограничена само на собствениците и директорите на компаниите. Дефиницијата варира во зависност од видот на субјектот, но општо вклучува лица кои имаат клучни можности за донесување одлуки, вклучувајќи директори на компании, собственици на подрачни канцелари или партнери. Се уште не е целосно јасно како новиот закон ќе комуницира во пракса со постојниот закон за фер работа од 2009 година, но се очекува дека работодавците би можеле да бидат испитани од Инспекторатот за плати и од Народниот правобранител за фер работа во врска со истото однесување.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.